Znači, sudskata odluka se odnesuva na odreden del od materijata, drugiot del е оставен на она што представува одлучување во рамките на други органи. Тој дел од одлучувањето тие одбиваат да го направат. А оваа фраза врзани ни се рацете е нешто што провејува веќе со години низ нашиот правен систем и на тој начин всушност само се отфрла одговорноста од соодветниот орган или соодветната институција. Дури и во многу одлуки на Европскиот суд за човекови права ни свртуваат внимание дека голем дел од органите одбиваат да ги спроведат своите надлежности и на тој начин ги ускратуваат луѓето од соодветната правна или управна или било каква заштита.